หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ใช้นิมิตเรียนรู้ให้จิตเห็นตามจริง
20
ใช้นิมิตเรียนรู้ให้จิตเห็นตามจริง
แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind NATURALMIND เมื่อวันที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559
ท่านสงกรดเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รูปหนึ่งที่ดังมากในกรุงเทพมหานครไลน์มาขอหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมผมก็ไม่ได้ให้นะเพราะเพื่อนคนนี้รู้จักมา30ปียังโลกๆอยู่มากเพิ่งมาสนใจธรรมะตอนภรรยามีชู้และหนีตามชู้ไปส่วนใหญ่เขาชอบอ่านและฟังธรรมะจะมาเอาหนังสือถึงที่บ้านผมก็มองอยู่ว่าจะให้ดีหรือไม่ดีสุดท้ายเลยลองส่งไปให้ถึงบ้านเขาจะได้ไม่ต้องมาหาที่บ้านเพราะมาก็คุยแต่เรื่องโลกพอเขาได้หนังสือไปก็อ่านตรงประสบการณ์ทันทีในเครื่องหมายวงเล็บส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เยอะซึ่งผมก็เขียนคำนำแล้วว่าตรงนี้อย่าให้ความสำคัญมากจงให้ความสำคัญที่ทำพื้นฐานข้อธรรมและทำที่แสดงให้มากที่สุดแล้วเขาก็ไลน์มาบอกผมว่าผมนี่ติดนิมิตหลงนิมิตผมก็นึกในใจว่ามนุษย์ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอะไรเลยก็กล่าวโทษกันเสียแล้วเลยแสดงธรรมพอสังเกตเขาซักไปก็ตอบสุดท้ายเขาจนแต้มบอกว่าขอให้ผมเป็นผู้ชี้ทางให้ด้วยอันว่านิมิตคือภาพที่ปรากฏในจิตขณะที่จิตเป็นสมาธิจิตสงบนิมิตต่างๆมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งทำให้เกิดปัญญาและทำให้หลงแท้จริงนิมิตไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรเลยถ้าเรามีปัญญาไม่ยึดมั่นหมายมั่นมันนิมิตเป็นเพียงเครื่องเรียนรู้ของจิตเป็นทางผ่านมาแล้วก็ไปเหมือนอารมณ์อื่นๆนั่นแหละหาแก่นแท้หาสาระอะไรไม่ได้หลวงปู่ดูลจึงบอกว่านิมิตที่เห็นนั้นเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงเพราะมันเกิดแล้วดับจะหาของจริงได้ที่ไหนนิมิตที่ทำให้หลงเช่นเห็นเทวดานางฟ้าสวรรค์เพลิดเพลินอย่างนี้ใช้ไม่ได้เมื่อหลวงปู่มั่นที่ภาวนาแล้วหลงนิมิตอยู่ 3-4 เดือนในตอนแรกเห็นตนเองสะพายดาบขี่ม้าเที่ยวฟาดฟันโน่นนี่นั่นคืนนี้เจออย่างนี้คืนนั้นเจออย่างนั้นท่านบอกมันสนุกแต่อารมณ์นี่ยังเหมือนเดิมผ่านไป3เดือนท่านมานั่งคิดว่าสงสัยไม่ใช่กระมังกิเลสอะไรยังเหมือนเดิมแถมเกิดตัณหาอีกว่าอยากให้ค่ำไวๆจะได้ภาวนาเข้าไปเจอโน่นนี่นั่นอีกต่อมาท่านก็เริ่มหันมาพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังท่านบอกว่าคราวนี้จิตมันหยุดมันสงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนคราวที่ติดนิมิตนั้นท่านก็เลยลงความเห็นว่าใช่ล่ะอันนี้ล่ะคือทางคือมรรคแล้วถามว่าท่านพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังมีนิมิตไหมมีแน่นอนพอท่านพิจารณาไปในวงเล็บอธิบายไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมแล้วก็เกิดภาพผมขนเล็บขึ้นในจิตในสมาธิแล้วท่านก็เห็นความเป็นจริงของกายเนื้อผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นอสุภะย่อมเสื่อมไปดับไปสุดท้ายเป็นเพียงธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นหาแก่นสารไม่ได้จิตท่านพอเห็นความเป็นจริงเช่นนี้ก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในกายออกมาที่เคยเห็นว่ากายนี้คือเราของเราความเห็นนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็เริ่มคลายกายเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นตามจริงจนวันหนึ่งพิจารณาไปโลกนี้ราบเรียบเป็นหน้ากลองหาหญิงชายอะไรไม่ได้ทุกอย่างเป็นสักแต่ธาตุนักภาวนาหลายคนพอมาถึงตรงนี้คิดว่าตนเองบรรลุธรรมวิเศษแล้วจึงหยุดแค่นี้เลยหลงหยุดตรงนี้แต่หลวงปู่มั่นท่านมีปัญญาท่านบอกว่านี่เป็นเพียงเริ่มต้นยังไม่จบท่านก็พิจารณาต่อไปจิตเรานี่แหละคือตัวปัญหา ต้องทำให้จิตเห็นกายตามเป็นจริงนั่นแหละจึงจะหายสงสัยคลายความยึดมั่นถือมั่นแม้หลวงตามหาบัวก็เช่นกันท่านก็พิจารณากายจนเห็นเป็นภาพนิมิตทั้งอาการ32ผมขนเล็บจนถึงมันสมองมัทธเกมัทธลุงคังที่ท่านทำได้ง่ายเพราะท่านได้สมาธิพุทโธมาก่อนจิตมีกำลังแล้วการพิจารณาแล้วเห็นนิมิตผมขนเล็บฟันหนังในสมาธิต้องมีอุปนิสัยมาพอสมควรมิฉะนั้นต้องใช้ความเพียรสักหน่อยบางท่านเริ่มภาวนาก็ปรากฏภาพอสุภะขึ้นเลยนี่เพราะอบรมมามากจึงต่อยอดไม่ยากหลวงตามหาบัวท่านก็ใช้นิมิตนั่นแหละมาเรียนรู้ให้จิตเห็นตามจริงจนบรรลุอนาคามีแล้วท่านก็วางนิมิตจิตท่านโปร่งใสไปหมดพอกำจัดอวิชชาได้จิตก็บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ให้ชาวโลกชาวเทวดาพรหมกราบไหว้บูชานี่หลวงตาก็ดีหลวงปู่มั่นก็ดีท่านหลงนิมิตเหรอติดนิมิตเหรอเปล่าเลยนิมิตใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความหลงจิตพอมันเรียนรู้มันจะวางไปเองเพราะมันเห็นแล้วรู้แล้วมันจะเป็นปฏิภาคนิมิตอุคหานิมิตก็ช่างมันเถิดขอให้จิตคลายความยึดมั่นในกายในอารมณ์ในขันธ์ 5เป็นใช้ได้หมดพระพุทธเจ้าก็เช่นกันช่วงใกล้รุ่งทุกวันพระองค์จะใช้ญาณสอดส่องว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสมควรไปโปรดเช้านี้แล้วภาพของคนคนนั้นก็ปรากฏในข่ายพระญาณภาพที่ปรากฏนั่นแหละเรียกว่านิมิตแล้วท่านก็ไปโปรดคนคนนั้นบรรลุธรรมมีโสดาบันเป็นอาทิอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ลงนิมิตด้วยสิก็นิมิตไม่มีอยู่จริงทำไมพระองค์เชื่อเป็นตุเป็นตะว่าภาพคนที่ปรากฏในสมาธิคือคนที่จะรองรับธรรมได้เล่านี่แหละคือคนที่ไม่รู้จริงแล้วเที่ยวตำหนิคนดีคนนั้นว่าหลงนิมิตติดนิมิตผมถึงบอกเสมอว่าธรรมะนี่ถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงอย่าเพิ่งไปเที่ยวสอนใครเขาเลยจะพากันหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆสมัยนี้คนก็สอนยากยากมากจริงๆเพราะเหตุที่วัตถุเจริญมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทำให้ไม่ค่อยเห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารแบบพวกเรานี้มีน้อยมากดุจเขาโคกับขนโคต้องสั่งสมบุญบารมีกันมาพอสมควรทีเดียวจึงจะมาเส้นทางนี้ได้ลองทอดสายตามองคนรอบข้างเราสิจะมีใครสักคนที่สนใจธรรมะทางพ้นทุกข์แบบพวกเราส่วนใหญ่ก็สนุกสนานไปวันตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวส่งลูกทำงานกลับบ้านดูหนังดูละครหลับนอนหมดไปอีกหนึ่งวันหารู้ไม่ว่ากำลังเดินไปสู่ความตายทุกขณะเห็นแล้วน่าสลดสังเวชใจจริงๆเมื่อความตายมาถึงคนที่ไม่ได้เตรียมตัวนี่จะทุกข์มากแต่คนที่อบรมภาวนาจะมีสตินี้จะเป็นเครื่องชี้วัดระหว่างคนที่ภาวนากับคนที่ไม่ภาวนา